Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Ma ba'da kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل الإيمان قول وعمل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى فزادتهم إيمانا. وقال يزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان فجعله متفاضلا. ملango uliotangulia ulikuwa ni mlango wa al-qada wa al-qadar. Mlango uliotangulia ulikuwa ni mlango wa al-qada wa al-qadar ambao tumeumaliza jana. Leo tunaingia kwenye mlango wa imani ambapo muallif amesema faslun al-imanu qawlun wa amal, kwamba imani ni kauli na matendo. Na hii ni taarifu ya imani inda ahli sunna wal jamaa. Anasema al-imam ibn Qudama wal-imanu qawlun bil lisan, na imani ni kauli kwa ulimi. Qawlun bil lisan ni kauli kwa ulimi, yani kuongea kwa kutumia ulimi. Unaposema mathalan la ilaha illa Allah, unakuwa umesema kile ambacho unachokiamini. Wa amalu bil arkan, na kutenda kwa viungo. Wa aqdu bil jinan, na kuitakidi kwa moyo. Kufunga kile ambacho ulichokisema na kile ulichokitenda, kukifunga moyoni. Yazidu bitaati wa yanqusu bil maasiya au bil isyan, inazidi imani kwa taa na inapungua kwa isyan. Hii ndio itikadi ya Ahlus Sunna wal Jamaa katika mlango wa imani, ambapo kuna taarifu nyinginezo nyingi ambazo taarifu hizo zinatofautiana na taarifu ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Anasema Ibn Qudama rahimahullah ta'ala baada ya kuleta taarifu hiyo, kama istadili na aya katika suratul bayyina aya 5 akasema qala Allahu ta'ala wama umiru illa liya'budu Allah na hawakuamrishwa isipokuwa waliamrishwa muabudu Allah mukhlisina lahu ad-din hali wenye kutakasa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala dini yake ay dini ya Islam unafaa wakiwa ni watakasifu wakiwa ni wasafi wayuqimu salata na wasimamisha sala wayutu zakata na waamri na watoe zaka wadhalika dinul qayyima na hiyo ndiyo dini ya sawasawa hiyo ndiyo dini ya sawasawa kisha akasema faja'ala ibadata Allahi ta'ala wa ikhlas al-qalbi wa iqama as-salati wa ita'a az-zakati kulluhu min ad-din Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya habifanya ibada ya kuabudiwa yeye na ile ikhlas inayokuwa moyoni katika kutenda matendo ya kiibada na kusimamisha sala na kutoa zaka kulluhu yote hivyo minadini ni katika dini yote hivyo ni katika dini ambapo humo kuna matendo kama vile ambavyo kuna itikadi ibadatullahi wa ikhlasil qalb muabudu Allah na ikhlasi ya moyoni wa iqama salati wa ita'a zakati na kutoa zaka na kusali minaddin sawa ni katika dini bi maana ni katika imani minaddin katika dini bi maana ni katika imani na ndio maana baada ya kusema al-imanu qawlun bil lisan wa amalun bil jawarih au amalun bil arkan wa aqdun bil jinan yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil isyan akaleta aya hii kuonyesha haya yaliyo kuwa wameamrishwa waja kuyafanya yote ni katika imani na miongoni mwapo kuna yale ambayo yanafanywa kwa vitendo yani kwa viungo na kuna yale ambayo yanafanywa kwa moyo kama vile ikhlas kama vile ikhlas qala musannif rahimahullahu ta'ala wa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam akasema mtume rehma na amani juu yake al-imanu bid'un wa 70 shu'ba kwamba imani ina sehemu 72 au 73 mpaka 79 au 73 au 72 mpaka 80 kama jinsi ambavyo baadhi ya ahlul lugha wanasema kwamba bidha ni namba kuanzia 2 mpaka 10 au bidha ni kuanzia 3 mpaka 9 na kauli ya wengi katika maana ya neno hili ni kuanzia 3 mpaka 9 wal imanu bid'un wa 70 shu'ba kwamba imani ni visehemu bidh ni visehemu 73 mpaka 79 shu'ba maana yake ni juzu shu'ba maana yake ni juzu yani sehemu alaha sehemu ya juu katika iman shahadatu an la ilaha illa Allah, niku tamka kwa ulimi na kukiri kwa moyo ya kwamba hapana apasaye kuabudiwa, hakuna abudiwaye kwa haki isipokuwa Allah peke yake. Hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah tabaraka wa taala peke yake. Hii ndio sehemu ya juu katika sehemu za imani. Wazi ha? Mtu akae na mwenzake katika taa ili uweze kusoma maandishi. Alaha shahadatu an la ilaha illa Allah wa adnaha, na sehemu ya chini katika iman imatatul adha, ni kuondoa uchafu. Imatatul adha ni kuondoa uchafu. Wazi ya jamaa? Hii ni dalili pia ambayo ameileta muallif rahimahullahu ta'ala, inayothibitisha taarifu al-iman indana, taarifu ya imani kwetu sisi ahli sunna wal jamaa. Katika hadithi hii imekuja ziada, wal haya'u shu'batun min al-iman, na haya ni sehemu katika iman. Wazi ha? Wanasema wanawachioni miongoni mwao Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad al-Badri, Allahu yahfadhuhu wa yaraa, anasema kwamba qawlu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam al-iman bid'un wa sab'una shu'ba ahal a'laha shahadatu an la ilaha illa Allah. Hii inachukua maana ya kauli, yani alaha shahadatu an la ilaha illa Allah, sababu shahada inatamkwa kwa kusema. Shahada inatamkwa kwa kusema, ili mtu awe ni muumini anatakiwa atamke shahada. Na hii ndio sehemu ya kwanza kabisa, muumini anakuwa ni muumini baada ya kutamka shahada. Baada ya kutamka shahada kwa tunapata lile neno al-imanu qawlun bil lisan. Al-iman qawlun bil lisan. Wazi? Kisha lile neno lake Mtume sallallahu alayhi wasallama alfasema wa adnaha imatatul adha, ya chini kabisa katika sehemu za hiyo iman ni kuondoa uchafu. Hii inaingia katika ile taarifu yetu wa amalun bil arkan, kwa sababu kuondoa uchafu siku zote hakui kwa maneno, hakui kwa kusema. Yani ukisema kwamba tayari uchafu huo umeondolewa, ni lazima uondoe kwa vitendo. Na atakayeondoa uchafu njiani, basi mtu huyo hakuna kilichomfanya aondoe uchafu njiani isipokuwa ni ile sehemu aliyokuwa nayo katika imani. Kisha akasema kwamba wal haya'u shu'batun min al-iman, haya pia ni sehemu katika imani, na la shak annahu min a'mali al-qulub. Al-haya'u min a'mali al-qulub, haya ni katika matendo ya moyoni. Haya ni katika matendo ya moyoni, haionekani haya. Hata kama huwa tunasema hauoni haya, haina maana kwamba kuna mtu anaweza kaieleza hiyo haya aliona katika sura gani, lakini haya inakaa moyoni. Haya inakaa moyoni. kwa hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tunapata maana halisi ya neno imani inda ahli sunna wal jamaa, kwamba ulama ahli sunna wal jamaa wamefanya istiqra katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyokuwa sahihi kabisa, wakapata ndani yake taarifu ya imani iliyokuwa salama na iliyokuwa sahihi. Yakuwa salama na iliyokuwa sahihi. Yakuwa msanif rahimahullah, fajaala alqawla wal amala min aliman. Fajaala alqawla wal amala min aliman. Allah amejaalia kauli na matendo katika imani. Kwa nini nikasema hapa kauli na matendo peke yake? Kusema itikadi ya moyo. Naam. Kwa sababu hadithi aliyoileta yeye ametaja vitu viwili. Hadithi aliyoileta yeye ametaja vitu viwili. Waje kama hadithi inaendelea. Ametaja vitu viwili: alaha shahadatu alla ila illa Allah, adnaha imatatul adha. Sawa? Imatatul adha. Kama angesema wal haya'u shubatu min al-iman, ingekuwa imekamilisha ile taarifu ambayo ileleta hapa ya iman, pale aliposema wa hifdun bil jinan. Mwelewana eh? Lakini pili, kuna hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Na kalimatu al-muslim linapokuja peke yake, neno hili lina maana ya kujumuisha, kwamba huyo huyo ni Muislam na huyo huyo ni muumini. Kama vile pale yanapokuja mawili, Uislamu unachukua maana ya vitendo vya dhahir, na imani inachukua maana ya vitendo vya batin. Sawa. Ay bainahuma umumun wa khusus. Idha ijtama aftaraka wa idha aftaraka ijtama. Kwa maana hiyo aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, akiwa anakusudia kwa maana ya al-mu'min. Sawa? Kwa maana ya al-mu'min, yule ambaye waislamu wanasalimika. Sawa? Min lisanihi wa yadihi, kutokana na ulimi wake ambayo ndio al-qaul, wa yadihi na kutokana na nini, na mikono yake ambayo ndio al-amal. Kuonyesha kwamba al-imanu qaulun wa amal, al-imanu qaulun wa amal, kama alivyosema hapa muallif rahimahullah ta'ala, faja'ala al-qaula wal amala min al-imani. Tumeelewana? Faja'ala al-qawla wal-amala min al-iman. Kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika ile hadithi al-muslim man salima muslima min lisani wa yadi, ja'ala al-qawla wal-amala min al-iman. Kwa maana ya kutajwa al-muslim, kwa maana yesh al-mu'min. Inapotajwa muslim peke yake, maana yake anakusanyika muslim na nani? Na mu'min. Wadih ha? Hapa kuna faida, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam asiseme min kalamihi wa yadihi? Akasema min lisanihi wa yadihi. Ni kweli mkono, sawa, unaweza kumsalimisha Muislamu. Tumeelewa? Sasa ulimi unamsalimishaje Muislamu? Muislamu anasalimika vipi na shari za ulimi? Eh? Wa Muislamu wenzake. Na kama ni maneno yanayosemwa na ulimi, kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam asisemi min kalamihi, akasema min lisani? Hii inaonyesha jamu'ul kalim. Mtume sallallahu alaihi wasallam utiya jawami'ul kalim. Ni kwa sababu maneno na ulimi katika madhara, kuna yale ambayo kama Mtume sallallahu alaihi wasallam angesema kwamba min kalamihi wa yadihi, neno hili lingekuwa ni dogo katika upana wake. Tukisema maneno, kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikawa si maneno, haviingii katika maneno, lakini vikawa vinamuuzi, ni shari kwa Muislamu. Tunaelewana? Kuna vitu ambavyo haviitwi maneno, lakini vikawa vinafanywa na ulimi na vikawa ni shari kwa Muislamu. Kuna mtu anaweza akakusengenya, lakini asiseme, akatumia ulimi tu, akatumia ulimi, umeongea, umempa mgongo, kafanya, amekuudhi, hajakuudhi, yaani dakika moja na wewe unageuka, unaweza ukawa ni mwenye kupata na hasira, bora angekuambia lile ambalo alilokuwa anataka kukuambia moyoni mwake. Kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, kaulu min lisanihi aamu min kaulihi min kalamihi, kwa sababu ulimi shari zake ni nyingi zaidi kuliko hayo maneno. Sasa ulimi wenyewe kwanza unaongea, lakini pia ulimi unaashiria. Yaani ulimi unaweza usiongee, lakini ukafanya jambo kubwa kuliko huko kuongea. Kwa Mtume sallam akataja kitu ambacho kitakuwa kimekusanya zile shari zote ambazo zitakuwa zinahusiana na ulimi, miongoni mwao ikiwa ni maneno na ishara. Lakini mahalu shahid ni kule kutaja vitu viwili ambavyo vinachukua maana ya nini? Al-iman indana. Kana kwamba nataka kusema maana ya hadithi hii, sawa, maana ya hadithi hii inatuonyesha ya kwamba imani ni kauli na maneno, ni kauli na vitendo, kama sisi ambao tunavyosema sisi Ahl Sunna wal Jamaa. Tunafahamiana, eh? Naam. Na kwamba vitu hivi viwili vimebeba shari zilizoenea katika jamii, shari za muda mrefu katika jamii, ndio vitu ambavyo vinaweza vikafanya kitu ambacho kitabakia kinaendelea. Kama ni shari, tabakia ni shari yako inaendelea, kama ni kheri, tabakia ni kheri yako inaendelea mpaka kiyama kitasimama. Mathalan, mtu leo afanye shari ya kuandika, sawa? Leo mtu afanye shari ya kuandika, aandike kitabu kinachotetea bid'a au kinachotetea uovu, kinachotetea shirki au ukafiri, au mathalan aandike kitabu kinahalalisha riba au rushwa, kitabu hicho kitabaki ila kiyama saa. Leo tunasoma vitabu vya akina Ibn Qudama, si wa leo, zaidi ya miaka 800 tangu amekufa. Tunasoma vitabu vya akina Imam al-Bukhari na akina Imam Muslim, akina Imam Shafi'i na wengineo, si miaka ya leo, zaidi ya miaka 1000 na kitu. Kivitabu vipo. Paka kiyama kitasimama vitabu hivi vitakuwepo. Kwa kama wameandika kheri, manake kheri yao inaendelea kuwafikia mpaka siku ya kiyama. Na kama waliandika shari, basi shari yao itaendelea, walioandika shari, shari yao itaendelea kuwafikia mpaka siku ya kiyama. Yani wale watu waliandika vitabu vya shari, basi vitabu hivyo vitaendelea kuwafikia, sababu vitaendelea kusoma mpaka kiyama kitasimama. Al-Muslim man salima al-Muslimona min lisanihi wa yadi. Na. Faja'ala al-qawla wal-amala min al-iman wa qala ta'ala fazadatuhum imana. Fazadatuhum imana. Katika suratu Tawba, aya ya 124. Allah nasema wa idha ma unzilat suratun faminhum man yakulu ayyuhum. Ayyukum zadatuhu hadhihi imana. Kwamba na pale ambapo inapoteremshwa sura, katika sura za kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, faminhum man yakul, miongoni mwa watu hao husema, ayyukum zadatuhu hadhihi imana, ni yupi miongoni mwenu sura hii imemzidishia imani. Fa amal ladhina amanu, ama wale ambao walioamini, fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Sura hii iliyoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala huwazidishia imani. Mahallu shahid, fa amal ladhina amanu, ama wale ambao walioamini. Na katika sura nyingine Allah akasema liyazdadu imanan, ili ziweze kuzidi imani. Liyazdadu imanan, ili ziweze kuzidi imani katika nyoyo zao, ma imani pamoja na zile imani zilizokuwepo. Na hii ni mahalu shahid, ni pale muallif rahimahullah ta'ala aliposema yazidu bitta'ati, yazidu bitta'ati, kwamba imani inazidi kwa ta'a, imani inazidi kwa ta'a. Wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, kule kuteremka sura ikawa wamesikiliza, wameiona maneno yale, wakawa wameyakubali, basi kitendo kile cha kutekeleza kile ambacho Allah Tabarak wa Taala anakihitajia kimewazidishia imani. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Hizi zote ni katika adila zinazoonyesha kwamba Allah Tabarak wa Taala anathibitisha kuongezeka kwa imani, na hii ni khilafu ya ahlul bid'ah katika masala mazima ya imani. Na wakasema wanaoshoni, kila kilichokuwa na asili ya kuzidi, sawa, kila kilichokuwa na asili ya kuzidi maana yake kinapungua, na kisingezidi isipokuwa kilikuwa katika hali ya pungufu. Kwa dalili hizi zinazotuonyesha kwamba imani inazidi, katika mafuhumu khalafa tunafahamu kwamba imani inapungua. Wazi? Na. Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. أتتوك متوني يلين باي أن يسمى لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة. هل يكوى ميونيموك كنا إيماني إليكوى سوا سوا ننغانو بر بيكو موجة ينغانو au khardalatin, au mbegu moja ya khardal, mbegu moja ya khardal, au dharrati au mdudu chungu min al-iman katika iman. Ngano mbegu yake inafahamika, na mbegu ya khardal, khardal pia ni katika nafaka ambayo mbegu yake inataka kufanana na njegere ukubwa wake, soko ina rangi tofauti tofauti, lakini iliyozoeleka ni ile iliyokuwa na rangi ya njegere yenyewe, rangi ya njano. Iliyozoeleka ni ile ambayo ilikuwa na rangi ya njegere, ambayo rangi ya njano, na ukubwa wake ndio huo ambao ni maarufu na maalum. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anathibitisha hilo kwamba watatoka motoni wale ambao waliosema la ilaha illallah na moyoni mwao ukiwa na imani iliyokuwa na uzito huo, wa burratun au khardalatin au dharratin min al-iman. Wazi? Faj'alahu mutafadila. Wazi ha? Faj'alahu mutafadila. Akaijalia Allah tabaraka Mtume sallallahu alaihi wasallam imani kuwa inazidiana. Sawa? Mbegu ya burra tofauti na mbegu ya khardal tofauti na zitu wa dharra. Katika sharh anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, al-imanu lughatan at-tasdiqu. Iman katika lugha ni kusadiki. Wa istilahan, na istilah al-ulama, qawlun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan. Ni maneno kwa ulimi na matendo kwa viungo na kuamini kwa moyo. Yani kusema kwa ulimi, kutenda kwa viungo na kuamini moyo. Ndio maana ya imani katika istilahi. Mithalul qawl la ilaha illa Allah. Mfano wa kauli ni kusema la ilaha illa Allah. Wa mithalu al-amal ar-ruku'. Mfano wa kitendo ni kurukuu au kusujudu. Wa mithalu al-aqd al-imanu billahi wa malaikatihi. Ni kuamini Allah tabarak wa ta'ala malaika wake. Kuamini Allah tabarak wa ta'ala malaika. Ukisema kama unamwamini Allah au unamwamini malaika, maana yake unamwamini Allah yupo. Hakuna abudu yake kwa haki isipokuwa yeye peke yake. Kuamini malaika, unaamini kwa malaika wapo na kwamba ni viumbe wake, hawamuasi Allah kwa lile ambalo aliloamrisha na wanafanya yale ambayo anaamrisha. Na kwamba ni viumbe walioko mbinguni na wameumbwa kwa nuru. Wazi? Na kila mmoja ana kazi yake. Naamini kwamba Jibril ni malaika ambaye kazi yake ni kuchukua ujumbe kutoka kwa Allah kuleta kwa mitume wa Allah tabaraka wa taala. Wazi? Tunaamini kwamba malakul maut kazi yake ni hiyo. Tunaamini kwamba Israfil kazi yake ni hiyo. Na wengineo kama vile Malik, hamalatul arsh, kila mmoja katika malaika wa Allah tabaraka wa taala wana kazi zao ambazo wanazifanya kama jinsi ambavyo alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa ghairi dhalika bima yajibu i'tiqaduhu, na mingineyo katika yale ambayo ni wajibu kuyaamini. Wa dalilu ala anna hadha huwa al-iman, na dalili kwamba hii ndio imani. Qawluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima. Faja'ala al-ikhlasa was-salata waz-zakata min ad-din. Ay min al-iman. Ay min al-iman. Allah tabarak wa ta'ala kafanya ikhlas sala na zakat katika dini. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ورواه مسلم بلفظ فأفضلها قول لا إله إلا الله. Imekuja katika sahihi Muslim kwa lafdhi kwamba bora ya hizo shu'abi ay 73 ila 79 ni mtu kusema la ilaha illa Allah. Wasluhu fi sahihai, na asli ya hii lafdhi ipo katika sahihi zote mbili ambayo ameitoa Imam Bukhari na Muslim min hadith Abi Huraira, lakini lafdhi ya hadithi hii ipo inda Muslim. Wal iman yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah, na imani inazidi kwa ta'a na inapungua kwa maasi. Li qawlihi ta'ala fazadahum imana wa qawluhu liyazdadu imanan ma'a imani. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yakhruju minan nari man qala la ilaha illa Allah wa fi qalbihi mithqalu dharratin aw mithqalu burrin aw khardalatin aw dharratin min imani. Rawahu al-Bukhari binahwihi, rawahu al-Bukhari binahwihi wa Muslim min hadith Anas ibn Malik. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم متفاضلا واذا ثبتت زيادته ها ثبت نقصه. ثم ما يفعل ايماني كوا ينتفوتيان ينزيديان نا ينapo kuwa imethibiti ziada ya iman basi ndio kudhibiti kwa kupungua kwake. لان من لازم الزياده أو لأن من لازم الزيادة أن يكون المزيد عليه ناقصا عن الزائد. أسباب كتك لازم يكيل كنا تزيد نكول كوا كيل كيل تزيد كنا فنغوا بتوكانا نكيل كيل تزيد. عندي أمبان ما يسمى فو قبل نعم. كيش بعد أكما ليزا mlango wa al-iman alifa kaleta faslu al-iman bi kulli ma akhbara bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, mlango unaoelezea kuamini kila alichokielezea mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha akasema wayajibu al-iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na ni wajibu kuamini kila alichokieleza mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabihi naqlu anhu, sawa, na ikawa imesihi jambo hilo kunukuliwa kutoka kwake, yani mtume sallallahu alaihi wasallam. Fima shahadnahu au ghaba anna, katika yale tuliyoyashuhudia au yale ambayo hatukuyashuhudia. Ghaba anna, yametupita. Yale tuliyoshuhudia tunabidi tuyaamini maadamu tu nukulu kutoka kwake imesihi. Vipi nukulu kutoka kwake imesihi? Nukulu kutoka kwake si kila ambacho kilichosemwa qala an-nabiyu au qala ar-rasul, maana yake ni kwamba kimetoka kweli kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, mpaka kihakikishwe kionekane kweli kimetoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wazi? Kwa hiyo kile ambacho ni wajibu kwetu sisi kuamini katika yale ambayo kayaeleza mtume sallallahu alaihi wasallam au yameelezewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ni yale ambayo yamesihi kutoka kwake mtume sallallahu alaihi wasallam, katika tuliyoyaona au ambayo hatukuyaona. Wanaalamu annahu haqqun wa sidqun, nasi tunajua kwamba jambo hilo ni haki na ni ukweli. Kwa sababu fi dhalika ma aqalnahu wa jahilna wa lam natla ala haqiqati maana, sawa, katika hilo ni katika yale ambayo, yani sawa, hayo ambayo tunatakiwa tuyaamini, maneno yaliyotoka kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni yale ambayo aqilna, tumeyajua kwa kutumia akili zetu kwamba haya ndivyo yalivyo, haya ndio ndivyo yalivyo. Wajahilna, sawa au sawa sawa ni yale ambayo hatukuyajua, wala mnatla ala hakikati maana, na tukawa hatukufahamu uhakika wa maana yake. Hii ni maana moja ya mwanzo. Maana ya pili, wasawaun fi dhalika ma aqalna ma aqilnahu wa jahilnahu wa lam nadla ala haqiqati ma'nahu mithl hadith al-Isra wal Mi'raj. Wadih wa kana yaqdatan la manaman. Sawa sawa iwe ni katika vile vitu ambavyo sisi hatukuvijua kupitia akili zetu, havikuingia akilini mwetu. Kadhalika jahilnahu, tukawa tumekuwa sisi katika vitu hivyo ni wajinga, kila tulipojitahidi kufanya al-ittila, kila tulipojitahidi kufanya al-ittila tulikuwa sisi ni wajinga. Lakini hata tulipofanya al-ittila lam natla ala haqiqati maana, hatukufikia kuiona na ule uhakika wa maana yake, hatukufikia kufahamu ule uhakika wa maana yake. Maana yake ni kwamba akatoa mfano hapa kisa cha Isra na Miraj. Tumekuja kuona katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kama Mtume sallallahu alaihi wasallam usriya min Makkah ila Bait al-Maqdis, alitoka Makkah kwa safari ya usiku mmoja, fi lailatin wahid, katika safari ya usiku mmoja Makkah mpaka Palestine Bait al-Maqdis, ambapo safari hiyo kwa akili za kawaida kipindi hicho ilikuwa haiwezekani, kwa sababu watu walikuwa wanasafiri mwezi mzima. Watu walikuwa wakisafiri mwezi mzima. Sasa anaamka mtu sehemu ambayo tunatakiwa tusafiri mwezi mzima, alafu anakuambieni nimetoka sehemu fulani. Alafu natakiwa muamini. Jana mmesali naye, insha mmesikiliza naye darasa, kisha akiamka asubuhi anakuambieni mimi bwana nime toka sehemu fulani, unatakiwa muamini. Inawezekana akili yako ikakataa kwamba hapana, akili ya kawaida haikubali. Inawezekana pia ukafanya uchunguzi, ule uchunguzi ukawa haukufikia uhakika wa kile alichokuambia. Tumefahamiana eh? Yaani uhakika wa maana kile alichokuambia usifikie, lakini unatakiwa wewe uamini kile alichokuambia maadamu tu sahabihi nakla anhu, yeye ndiye aliyekuambia, lazima uamini. Tumeelewa? Naam. Mithl hadith al-Isra wal Mi'raj, mfano hadith al-Isra wal Mi'raj. Wa kana yaqdatan la manama. Na Mtume sallama unatakiwa wewe uamini kwamba alikwenda akiwa macho, hakwenda ndotoni kama jinsi ambavyo wamesema baadhi ya watu, kwamba ni kweli alikwenda, lakini alikwenda kindoto, sababu kindoto leo unaweza kuota umekwenda sehemu ya mbali sana, katika usingizi wa dakika tano ukaota umekwenda labda Makkah, umefanya hija, umemaliza, umerudi, dakika tano tu, kwa mfano vitendo vyote huenda havifanyiki zaidi isipokuwa kwa siku takriban wiki mpaka wiki mbili mpaka wiki tatu, lakini dakika tano ulivyosinzia ukafanya ibada yako yote, umaliza, ukanyoa na kila kitu, ukavaa ihramu, ukavua ihramu, ukatufu mara saba, ukaenda Safa na Marwa mara saba, ukaenda Muna, ukaenda Arafa, ukaenda Muzdalifa, ukarudi Muna, ukaenda Jamarati, ukarudi tawafu al-Ifada, ukarudi Muna, ukakaa siku tatu pale, ukarudi ukafanya tawafu al-Wadaa, ukaondoka zako. Mara umerudi, umefika nyumbani tayari, ukiangalia nimelala saa tatu na nusu, umeamka saa tatu na dakika 35. Sasa tunaposema kuhusiana na swala zima la Isra na Miraj, hatusemi kwamba eti Mtume alikwenda ndotoni, kwa sababu hilo linawezekana. Na lisio la ajabu. Tunachosema sisi ni kwamba yaqadatan la manama. Akili haikubali, lakini unalazimishwa kuamini. Ndio akasema mualif hapo, wajibu liimanu bikulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa sahbihi an-naqlu anhu fi ma shahidnahu au ghaba anna. Kuna watu walishuhudia hichi kituko au huu muujiza. Kuna watu walishuhudia huu muujiza ambao ni masahaba. Abu Bakar anaambiwa, anasema sadaqta ya Rasulullah, sadaqta, umesema kweli ya Rasulullah. Hakuwa ni kwenda na kwenda kulia wala kwenda kushoto, akasema umesema kweli ewe mjumbe wa Allah. Akiwa alimwambia makafiri wakapinga. Wazi? Na fa inna quraishan ankaratuhu wa akbaratuhu wa lam tunkir fil manamat. Hakika makuraish ankaratuhu, walikipinga kile kisa. Wa akbaratuhu, kisha wakawa wamekifanya kisa kile kuwa ni kikubwa, haiwezekani tukio lile kutokea kwa mtu tu. Na kila walivyojaribu kumuuliza maswali Mtume sallallahu alaihi wasallam akawajibu, asema walam tunkir almanamat, lakini hawakukataa kwamba kuwezekana kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda sehemu ile katika singizi. Waqala sallallahu rahimahullah, wa min dhalika anna malaka almauti lamma jaa ila Musa liyaqbidha ruhahu. Katika vitu ambavyo sisi tunatakiwa ni lazima tuamini, katika vitu ambavyo sisi tunatakiwa ni lazima tuamini, tunatakiwa tuamini ya kwamba malakul maut pale alipokuja kwa Musa ili aichukue roho yake, liyaqbidha ruhahu, ili achukue roho ya Musa, latamahu, Musa alimpiga kibao. Ni katika mambo ambayo tunatakiwa tuyaamini. Kama tumeamini Isra na Miraj, tunashindaje kuamini hilo? Ha? Malakul maut anakuja kwa Musa, anamwambia Musa, nimekuja kuchukua roho yako. Musa akamwangalia, akasema ni wewe unataka kuchukua roho yangu wewe. Akampiga kibao. Akampiga kibao. Fakafa'a ainahu. Akawa ametoboa au kampofoa jicho lake. Malakul mauti tunatakiwa tuamini kwamba alipofolewa na Musa jicho lake. Katika mambo ambayo tunatakiwa tuamini sisi ahlu sunna wal jamaa. Kwa nini? Wayajibu al-imanu bikulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Haya maneno sio maneno ya muallif, ni maneno ya nani? Ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisa cha Musa na malakul mauti, Musa kumtoa jicho na kumpia kibao na kumtoa jicho, malakul mauti, ni maneno yaliyosihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Wewe wajibu wako nini? Kuamini. Wazi? Tumefahamiana? Faraja ila rabbih. Kisa kinasema malakul mauti alikwenda kwa Mola wake, anamwambia Mola wangu, nimekwenda umenituma kwa mja wako Musa, nikamwambia kwamba nimekwenda nimekuja kukutoa roho, kanipia kibao, naona amenitoa jicho. Jicho langu limetoka. Faradda alayhi aina, Allah kamrudishia jicho lake. Unaelewa? Allah kamrudishia jicho lake. Hii ni katika yale ambayo tunatakiwa tuamini. Malakul maut ni malaika. Ana maumbile ambayo Allah tabaraka wa taala amemumba. Tumeelewa? Maumbile ambayo Musa hana uwezo wa kufikia kiwango cha kuyajeruhi maumbile ya nani? Ya malakul maut. Lakini wanaochoni wanasema tukio hili wewe unatakiwa uamini hivyo hivyo. Kaif? Aiwa. Allah tabarak wa taala fa'alu lima yurid. Alipotaka kumtuma malakul maut, akawa kamuamrisha malakul mauti avae vazi la kibinadamu. Kwa malakul mauti alikwenda kwa Musa kama nani? Kama binadamu. Anakuja bwana mkubwa kavaa suti, sawa, ala sabili mithal, au kapiga kanzu na kofia, tumeelewa. Alafu anakuambia hivi, bwana nimekuja kuchukua hiyo roho yako. Nadhani mwanzo tunaona kama utani. Haya, akionyesha kama iko serious utamfanyaje? Umeelewa eh? Akionyesha kama sasa mimi nipo serious. Hiyo roho yako leo mimi nishatumwa naenda nayo. Lazima kwanza ngumi ili ikitoka itoke kweli, lakini tayari umesha jitahidi. Ndicho kilichotokea. Na ulama wanasema kwamba Musa hakumjua kwamba yule ni malakul mauti. Kwa sababu malakul mauti ni mtume na Musa ni nani? Ni mtume. Tunafahamiana? Malakul mauti ni mtume na Musa ni mtume. Malaika ni mtukufu, lakini Musa kadhalika naye ni muongeaji wa Allah tabaraka wa taala, kama zinavyosema nusus, wakallama Allahu Musa taklima, Allah amemwongelesha Musa moja kwa moja biduni wasita, ni kalimullah. Kwa hiyo haingii katika akili kwamba viumbe hao wawili wapingane dhidi ya amri kutoka kwa Mola wao, ambao wote ni watu waliopo karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini alqiswatu waqa'at au lam taka, yote sivyo. Ilikuwaje? Sisi tunatakiwa tuulizane hapa kwamba kisa hichi wewe unaamini kwamba kimetokea au kijatokea? Kimetokea. Kwa nini kimetokea? Kwa sababu kimenukuliwa katika habari zilizokuwa sahihi kutoka kwa nani? Kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hichi ndicho ambacho anachokusudia muallifu Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala. Naam. Katika sharh anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, as-sam'iyyat kullu ma thabata bis-sam'i ay bi tariqi shar'i wa lam yakun lil-'aqli fiha madkhalun wa kullu ma thabata 'anin-nabiyyi sallallahu 'alayhi wa sallama min akhbarin fa hiya haqqun yajibu tasdiquhu sawa'un shahadnahu bihawasina au ghaba 'anna wa sawa'un adraknahu bi'uqulina au lam nudrikuhu liqawlihi ta'ala inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa la tus'alu 'an ashabil jahim. Wadih? Sam'iyati anasema Sheikh Uthaymeen kwamba ni kila kilichothibiti kwa kusikia, yani yale yaliyothibiti kwa kusikia, sawa. Na katika kutubu al-usul au kutubu al-aqida utakuta as-sam'iyat kwa maana ya al-kitabu wa sunna, dalilu sam'i kwa maana al-kitabu wa sunna. Kwa sema kullu ma thabata bisam'i, kila kilichothibiti kwa kusikia, ai yani huko kusikia, bitariqi shar'i, ma alladhi thabata bitariqi shar'i, alkitabu wa sunna, sawa. Sharia tariqu shar'i, ma huwa tariqu shar'i? Atariqu shar'i huwa kitabu wa sunna. Hii ndio njia ya sharia. Sharia yetu tunaipata katika njia moja tu, sawa, ambayo njia hiyo ni ya kitabu na nini? Na sunna. Na tukisema ijma, maana yake ni yale ambayo yametoholewa ndani ya kitabu na sunna, yaliyokuja katika sura isiyokuwa ya wazi, wakakubaliana wanawachuoni wakachukua msimamo mmoja bila ikhtilaf,
ikawa ni dalil mustaqilla, lakini asluhu minal kitabi wassunnah, asluhu minal kitabi wassunnah. Walidhalika min haythu alquwa alulama yuqaddimuna adillatul ijma minal kitabi wassunnah min haythu alquwa. Sawa, wanaoshoni kwa kuzingatia nguvu ya dalili wanatanguliza dalili ya ijma kuliko kitabu na nini na sunna, kwa sababu ndani ya ijma kumechanganyika vitu viwili, kumechanganyika kitabu kadhalika na sunna, wazi ha. Lakini baada ya kuwa wamekubaliana wanaochuoni, sawa, juu ya kile ambacho walichokubaliana kilichotolewa ndani ya kitabu na sunna, kama vile pale ambapo tunapochukua kitabu aya katika kitabu ambayo ni dhania dilala katia athubut, dalili yake, dilala yake ni ya dhanna, kudhibiti kwa sababu ndani ya kitabu imethibiti, sawa. Dalili hii itakapokuwa imegongana au imekinzana na kauli ambayo mustambatun wa mustakhrajun min alkitabi was sunna, sawa, kisha dalili hiyo asbaha ijma'an, asbaha ijma'an, ikawa imekuwa ni ijma' baina alulama, dalili itakuwa ni nguvu zaidi, dalili itakuwa ni nguvu zaidi. Ndipo tunasema kwamba hadha alqawl mujma'un alayhi, hadha alqawl mujma'un alayhi, kwamba kauli hii ni kauli ambayo imekubaliana na wachuoni wote. Tufahamiana? بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيها مدخل اكوا عقلها ان سهم يكوينجيه humo. Tukishasema kwamba jambo hili limethibiti kwa njia ya kitabu na sunna, hatuingizi tena akili humo. Wa kullu ma thabata 'anil nabiy, na kila kilichothibiti kutoka kwa mtume, min akhbari, katika habari, yani katika hadithi, fa hiya haqqun yajibu tasdiquhu, hicho ni haki, ni wajibu kukiamini. Sawaun shahadnahu bihawasina au ghaba anna, sawa, kitu hicho tumekishuhudia kwa hawasi zetu, hawasi zetu, ima ni hawasi ya macho au hawasi ya masikio, hawasi ya macho au hawasi ya masikio, au kwa kugusa, tumeshuhudia kwa kuona, kwa kugusa, kwa kusikia, au tumekishuhudia kwa kukinusa, au tumekishuhudia kwa kukionja, kikiwa kinahitajia hukumu fulani, wazi ha, basi hukumu hiyo itakuwa imethibiti kuisadikisha, au haba anna, au tukawa ni jambo ambalo limetutoka, limetupita sisi, limeghibu kwetu sisi, hatukuliona kwa hawasi zetu, wala hatukulisikia, jambo hilo litakuwa kwetu sisi ni wajibu kuliamini, maadama tu limethibiti kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maelewana eh? Wa sawaa na darakanahu biakulina am lam nudrikuhu, na sawa sawa tuwe akili zetu imelifahamu hilo au haikulifahamu. Tumefahamu kwa akili zetu au hatukufahamu? Ni kauli ya Taala, inna arsalnaka bilhaqqi bashiran wa nadhira wa la tusalu an ashabil jahim, haika sisi tumekutuma wewe Muhammad kwa haki, haika sisi tumekutuma wewe Muhammad kwa haki, bashiran wa nadhira, ili uwe ni mtoaji wa habari njema na muonyaji kuhusiana na adhabu za Allah, wala tusalu an ashabil jahim, wala utaulizwa kuhusiana na watu wa motoni, baada ya kuwa tayari umefikisha ujumbe. Wazi ha jamaa? Wakad dhakara almuallifu min dhalika umuran, na muallifu ametaja katika jambo hilo mambo mengi, miongoni mwa mambo hayo al-amru al-awwal al-isra wal-miraj, katika vitu ambavyo tunabidi sisi tuviamini, ima tumeviona tukuviona, ni Isra na Miraj, kisa kile ambacho ni maarufu mashuhuri kwenye والإسراء لغة السير بالشخص ليلا
na Isra ni mtu kwenda na mtu usiku
waqila bimaana sara waqila bimaana sara wa shar'an sayru jibril bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam ni kwenda kwa jibril na mtume sallallahu alayhi wa sallama min makkata ila baitil maqdis kutoka makkah kwenda baitil maqdis لقوله تعالى فقول ياك الله متكوف سبحان الذي سخر لنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أمتكوك الله أمباي أممسفريش أمجواك أسيكو هو موجة من المسجد الحرام كتوك مسكتي ومكة Yani kutoka Makka ila al-Masjid al-Aqsa kuja Bait al-Maqdis ambao ni Palestine. Hiyo ni safari ya kutoka Makka kwenda Palestine. Wal-Miraj, na Miraj al-alatu allati yu'raju biha wa hiya al-Mas'ad. Ni chombo ambacho watu hupaa kwacho. Upaa kwacho wa hiya al-masad nao ni ngazi. Al-masad maana yake ngazi. Wa shar'an as-sullam alladhi urija bihi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ni ngazi ambayo walipaishwa kwa ngazi hiyo mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam min al-ardhi ila as-sama'i kutoka ardhini Ardhi ya wapi? Baitul Maqdis. Ila samai mpaka mbinguni. Ni kaulihi ta'ala. Kwa kauli yake Allah mtukufu. Wa najmi idha hawa. Ma dhalla sahibukum. Kuma gawa. Ila kaulihi. Laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Sura hii aya ya kwanza. Mpaka. Aya ya 18 inaeleza kisa mashuhur cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kusafiri kwenda mbinguni wa kana fi lailatin wahidatin 'inda al-jumhur safari hizo mbili zilikuwa usiku mmoja na hii ndio kauli ya jumhur Na hindi ukauli ya? Jumuhuri. Na mustalah wa kauli ya jumuhuri. Maana yake ni kwamba katika masala hii kuna khilafu. Kwamba kuna ambao wamesema kwamba safari hii haikuwa usiku mmoja. Bali ilikuwa ni usiku zaidi ya mmoja. Lakini kauli ya jumuhuri na ndio kauli iliyokuwa sahihi na yenye nguvu. Hii Isra na Miraj. Ilikuwa ni usiku mmoja. Walil ulamai khilafun mata kanat. Na pia wanawachuoni wana khilafu, wanatofautiana kuhusiana na tukio hili lini lilikuwa. Fayurwa bisanadi munkati'in. Imepokelewa kwa sanadi ambayo ni munkati'a. Yani sanadi ambayo ghairu muttasil. Ghairu muttasil. Sanadi ambayo ni munqati. Sio maqtu. Munqati. Munqati maana ghairu muttasil. Ama maqtu inaweza ikawa ni muttasil au munqati. Lakini maqtu ni ile ambayo inaishia kwa tabi'i, ma udhifa ila tabi'i. Min kauli na ufili. Kwa hiyo, imepokelewa kwa sanadi ambayo iliyokatika kutoka kwa Ibn Abbas na Jabir radhiyallahu anhum, Abdullah ibn Abbas wa Jabir ibn Abdullah ibn Haram, annaha laylatul ithnain athani ashara min rabi'il awwal. Wazi kwamba ilikuwa ni usiku wa kuamkia Jumatatu tarehe 12 mwezi wa mfungo 6. Tuko pamoja. Walam yu'ayyina as-sana. Walam yu'ayyina as-sana. Kwamba Abdullah ibn Abbas na Jabir hawakuainisha ulikuwa ni mwaka gani. Hawakuainisha ulikuwa ni mwaka gani. Rawahu ibn Abi Shayba bi sanadi munqati'. Ma hukum hadith munqati'? Hadith munqati' hukum yake ni nini? Ni katika aina ya hadithi gani? Hadithi dhaif. Kwa maana yake habari hizi ni dhaifu. Wazi? Wa yurwa ani Zuhri. Az-Zuhri Muhammad ibn Abdullah ibn Ubaydillah ibn Shihab az-Zuhri. Min at-tabi'in as-sighar. Wa Urwa ابن الزبير انها قبل الهجره بسنه في مبوكيلوا kutoka kwa Urwa na Ibn Shihab az-Zuhri kwamba tukio hili lilitokea kabla ya hijra kwa mwaka mmoja, yani kabla mtume hajatoka Makka kwa mwaka mmoja ndio tukio hili lilikuwa limetokea. رواه البيهقي اما يبقي الامام البيهقي فتكون في ربيع الاول لا اسمع ويروى عن الزهري ويروى عنها قبل سنه رواه البيهقي فتكون في ربيع الاول ولم يعين الليله انكوا هي ني ketika ربيع الاول كما اللي بسمه اللي تانغوليا. Lakini wao pia wawili wakawa hawakuainisha huo usiku ni usiku wa tarehe ngapi. Waqala ibn Sa'd wa ghairihi wajazima bihi an-Nawawi. Wajazima bihi an-Nawawi. Kauli hii akaisema Ibn Sa'd na wengineo, yani Abdurrahman Ibn Sa'd, wajazima bihi an-Nawawi kadhalika, akawa ameikata, yani kahakikisha kwamba hii ndiyo kauli sahihi, kauli ya mwaka mmoja kabla ya kuhama mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam an-Nawawi jazima bihi. Kisha akaleta kauli nyingine akasema wayurwa ani Suddi annaha qabla al-hijrati bi sittati ashara shahra, kwamba tukio hili limetokea kabla ya kuhama mtume sallama kwa miezi 16, maana yake ni mwaka na miezi 4. Rawahu al-Hakim. Fatakunu fi Dhilqa'da, yani tusema fatakunu fi Dhilqa'da, fatakunu fi Rabi'il Awwal, maana yake unarudi nyuma kuanzia tarehe moja mpaka siku ile, ukisema miezi 16 ilikuwa ni mwezi gani. Tumeelewana? Naam. Atakuwa fi Dhilqa'da. Waqila na kumesemwa kabla al-hijrati bi 3 sinina. Sawa? Kabla ya hijra kwa miaka 3, waqila bi 5 wakila bi 60. Wakasema wengine ilikuwa ni kwa miaka 5, wengine wakasema kwa miaka 6. Lakini kauli zote hizi zimekuja ala sigati tamridh. Kama hazikuja kukata kwamba kauli hii ni kadha. Hizo kwa ile ambayo aliyokatia al-Imam An-Nawawi rahimahullah tabarak wa taala. Hadila zilizokuwa wazi zinazoonyesha kwamba ilikuwa ni tarehe fulani hazipo. Na kila hadila zilizokuja kudhibitisha basi zilikuwa ndani yake kuna illa. Kwa tulabaki kwamba siku hii haifahamiki kwa uhakika. Lakini kuamini kwamba tukio lilifanyika hilo halina shaka. Wakana yakadhatan la manama, tukio lilikuwa limefanyika akiwa mtume yuko macho na si usingizini. Bi anna quraishan akbaratu wa ankaratu. Walau kana manaman lam tunkirhu, liannaha la tunkiru almanamat. Kama ingelikuwa ni usingizini wasingepinga kwa sababu hawapingi ndoto. Hata makafiri ukimwambia mimi wote nilikuwa sehemu fulani atakupinga? Hakupingi. Lakini kwa sababu wao walijua mtume anawaambia kwamba nimeenda hivi hivi, ndio maana wakawa mtume. Naam. Sawa.